From the conference center at Temple Square. Από το κέντρο συνελεύσεων στο Temple Square στο Lake City, σας φέρουμε τη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης της 189ης Έρνης Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Η μουσική της συγκέντρωσης αυτή παρέχεται από μια χοροδία αρωνικής ιεροσύνης νέων ανδρών από Πασάλου στο Λέιτον, περιοχή της Γιούτας. Ο πρόεδρος Ντάλιν Όουξ, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στη Σκέντρωση Ιεροσύνης της 189ης Ερνής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αυτές οι συγκεντρώσεις μεταδίδονται μέσω δορυφόρου στους φέροντες στην Ιεροσύνη σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία νέων ανδρών της Αρωνικής Ιεροσύνης από Πασάλου στο Λέιτον της Γιούτας, μια περιοχή υπό τη διεύθυνση Σανκ με τον Μπράιαν Μαθάια στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Guide us, O thou great Jehovah». Η ενεργτήρια προσευχή θα προσφερθεί συνέχεια από τον περισσότερο Τζον Πίνγκρι, τον νεότερο, τον 70, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει το «Μέτρα όλες τις χάρες».
Oh, Αγαπητέ μας ουρανιέ Πατέρα, είμαστε τόσο ευγνώμονες να είμαστε εδώ σήμερα ως φέρονται στην Ιεροσύνη και είμαστε τόσο ευγνώμονες για τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό. Είμαστε ευγνώμονες για την θέλησή Του και την ικανότητά Του να είναι σωτήρας μας και να είναι να μας θεραπεύσει. Είναι ένα στεύγνωμος για το πνεύμα σου που είναι μαζί μας σήμερα να μας βοηθήσει να αλλάξουμε την καρδιά μας και να είμαστε πιο δυνατοί και να είμαστε καλύτεροι μαθητές του. Είμαστε τους ευγνώμονες για τους νέους προφήτες των Προδρονέσων και είμαστε ευγνώμονες για την αποκάλυψη που έχεις μοιραστεί με εμάς μέσω εκείνου και ώστε οι καρδιές και τα νους μας να μπορέσει να ακολουθήσει και να γίνουμε όπως θέλεις εσύ, να γίνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Σας ευχαριστώ, νέοι άνδρες της απαρτής ορχήστρας της Αρωνικής Ιεροσύνης. Ήταν υπέροχο. Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε τον πρεσβύτερο Γκάρι Στίβενσον της απαρτίας 12 Αποστόλων. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Καρλ Κουκ της Προεδρίας των Εβδομήκοντα. Και ο πρεσβύτερος Κιμ Κλάρκ των Εβδομήκοντα θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς. Πρεσβύτερε Στίβενσον. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η πρώτη Προεδρία εξέδωσε μια δήλωση ανακοινώνοντας ότι τα αγόρια ηλικίας 11 ετών θα παρευρίσκονταν στις απαρτίες για αρωνική ιεροσύνη στις αρχές Ιανουαρίου του έτους που γίνονται 12. Ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια του πρώτου τμήματος αυτού του έτους, υπήρχαν αρκετοί ξαφιασμένοι 11χρονοι που είχαν υποθέσει ότι θα παρέμεναν στην προκαταρκτική μέχρι τα επόμενα γενέθλιά τους, αλλά τώρα διένεμαν τη μετάληψη τις Κυριακές ως οι πιο νέοι χειροτονημένοι διάκονοι της Εκκλησίας. Αναρωτιέμαι ποιος ήταν πιο έκπληκτος από την αλλαγή, οι διάκονοι ή οι γονείς τους. Πολλοί από αυτούς, σχεδόν 80.000, τους νέους διακόνους, είναι μαζί μας απόψε στο μεγάλο κέντρο συνελεύσεων ή συμμετέχουν μέσω της τεχνολογίας. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη αδελφότητα της ιεροσύνης. Αυτή η αλλαγή κάνει αυτή τη συγκέντρωση ιεροσυνική. Είναι πιθανόν η μεγαλύτερη ομάδα φερόντων την αρωνική ιεροσύνη που ποτέ παρευρίσκεται σε γενική συγκέντρωση ιεροσύνης της Γενικής Συνελεύσεως. Υπό το φως αυτής της ειδικής περίστασης απευθύνω τα σχόλιά μου κυρίως στους νέους άνδρες της αρωνικής ιεροσύνης. Ως μαθητές, πολλοί από εσάς αναπτύσσετε τα ταλέντα, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σας μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο, ιδιαίτερων μαθημάτων, αθλητικών συλλόγων και ομάδων εκτός σχολείου συμπεριλαμβανομένων αθλημάτων. Αφού έχω απολαύσει τα αθλήματα όλη μου τη ζωή, πάντα θαύμαζα αυτούς που αναπτύσσουν τις αθλητικές ικανότητές τους μέχρι το σημείο να αποδίδουν σε υψηλά επίπεδα. Για να γίνει κάποιος πραγματικά καλός σε κάτι, εκτός από φυσικό ταλέντο, απαιτεί μεγάλη πειθαρχία, θυσία και αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης και πρακτικής. Τέτοιοι αθλητές συχνά ακούν τη σκληρή μερικές φορές κριτική των προπονητών τους και με τη θέλησή τους παραμερίζουν ότι θέλουν τώρα για κάτι μεγαλύτερο στο μέλλον. Γνωρίζουμε μέλη της Εκκλησίας και φέροντες την ιεροσύνη που έχουν βιώσει επιτυχία στα πιο ψηλά επίπεδα του επαγγελματικού αθλητισμού. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα, αλλά μπορώ να παραθμίσω μερικά εδώ χάρη χρόνου. Ενδεχομένως να αναγνωρίσετε κάποιους από τους εξής αθλητές, τον baseball, τον Jeremy Guthrie και τον Bryce Harper, στο μπάσκετ τον Jabari Parker και τον Jimmy Fredette, στο αμερικανικό ποδόσφαιρο τον Ricardo Rocha και στο rugby league τον William Hopoate και στο ποδόσφαιρο τον Taysom Hill και Daniel Sorensen. Ο καθένας έχει προσφέρει σημαντικές συνεισφορές στο αθλημά του. Ενώ είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι στα αθλήματά τους, αυτοί οι αθλητές θα ήταν οι πρώτοι που θα παραδεχθούν ότι δεν είναι τέλειοι αθλητές ή τέλεια ανθρώπινα όντα. Εργάζονται σκληρά για να είναι οι καλύτεροι στο αθλημά τους και να ζουν το Ευαγγέλιο. Σηκώνονται αν σκοντάψουν και προσπαθούν να αντέξουν μέχρι τέλους. Στα ομαδικά τα αθλήματα, οι στρατηγικές αναπτύσσονται για ορισμένες καταστάσεις παιχνιδιών και συγκεντρώνονται σε ένα βιβλίο στρατηγικής. Οι αθλητές μαθαίνουν τη συγκεκριμένη αναθεσή τους για την κάθε στρατηγική. Οι επιτυχημένοι παίκτες μελετούν το βιβλίο στρατηγικής τόσο σχολαστικά, ώστε όταν επιλέγεται μια στρατηγική, ξέρουν ακριβώς σχεδόν αισθητοκδός που να πάνε και τι να κάνουν. Με παρόμοιο τρόπο, εμείς φέροντας την ιεροσύνη, έχουμε επίσης μία ομάδα, μία παρτία και ένα βιβλίο στρατηγικής, τις Άγιες Γραφές και τα Λόγια των σύγχρονων προφητών. Ενδυναμώνετε τους συμπαίκτες σας? Πόσο καλά έχετε μελετήσει το βιβλίο στρατηγικής σας? Καταλαβαίνετε πλήρως την αναθεσή σας? Για να διαβρύνουμε την αναλογία ακόμη περισσότερο, οι μεγάλοι προπονητές ξέρουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της ομάδας τους, όπως επίσης και αυτά της αντίπαλης ομάδας. Δημιουργούν ένα σχέδιο παιχνιδιού που θα τους δώσει την καλύτερη ευκαιρία για νίκη. Τι γίνεται με εσάς? Ξέρετε σε ποιους πειρασμούς είστε πιο ευάλωτοι και μπορείτε να προβλέψετε πόσο εναντίον θα προσπαθήσει να σας εκτροχιάσει και να σας αποθαρρύνει. Έχετε δημιουργήσει ένα προσωπικό σχέδιο παιχνιδιού και ένα βιβλίο στρατηγικής, έτσι ώστε να γνωρίζετε πώς να ανταποκριθείτε όταν αντιμετωπίζετε αντίθεση. Καθώς αντιμετωπίζετε διάφορους ηθικούς πειρασμούς, είτε είστε με άλλους, είτε όταν είστε μόνοι και βλέπετε μία οθόνη, ξέρετε το σχέδιο παιχνιδιού σας. Εάν ένας φίλος προτείνει να πιείτε αλκοόλ ή να δοκιμάσετε ναρκωτικά και άλλες χημικές ουσίες, γνωρίζετε τη στρατηγική, έχετε εξασκηθεί και ξέρετε πώς να αντιδράτε εκ των προτέρων. Με ένα σχέδιο παιχνιδιού, ένα βιβλίο στρατηγικής και μια σταθερή δέσμευση για την εκτέλεση του ρόλου σας, θα βρείτε ότι ο πειρασμός έχει λιγότερο έλεγχο επάνω σας. Έχετε ήδη πάρει την απόφαση πώς θα αντιδράσετε και τι θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να αποφασίζετε κάθε φορά που αντιμετωπίζετε τον πειρασμό. Ένας από τους 12 προσφάτως ανέφερε μια ιστορία που εξηγεί από την αρχή. Ως ιερέας στο γυμνάσιο άραζε με τους φίλους του. Αφού αγόρασαν κάτι να φάνε, κυκλοφορούσαν με το αυτοκίνητο όταν κάποιος πρότεινε να πάνε σε μια συγκεκριμένη ταινία. Το πρόβλημα ήταν ότι ήξερε ότι ήταν μια ταινία που δεν θα έπρεπε να δει. Αν και αμέσως αισθάνθηκε πίεση από το γεγονός και ανησυχία για την κατάσταση, είχε σχεδιάσει γι' αυτό. Αυτό ήταν μια σελίδα ειδικά σχεδιασμένη από το βιβλίο στρατηγικής του της ιεροσύνης. Αφού πήρε μια βαθιά ανάσα και επιστράτευσε το θάρρος του, ανακοίνωσε: «Δεν ενδιαφέρομαι για αυτήν την ταινία, απλώς αφήστε με στο σπίτι μου». Πράγμα που έκαναν. Μια απλή στρατηγική που οδηγεί σε νίκη. Χρόνια αργότερα, ένας από τους φίλους που ήταν μαζί εκείνη τη νύχτα περιέγραψε πώς αυτό το παράδειγμα αποδείχθηκε ότι είναι μεγάλη δύναμη για εκείνον για να αντιμετωπίσει με θάρρος παρόμοιες συνθήκες στη δική του ζωή. Ζήτησε από μερικούς εκ των αδελφών να συστήσουν στρατηγικές που θα μπορούσατε να περιλάβετε στο δικό σας βιβλίο στρατηγικής. Ορίστε μερικές από τις εμπνευσμένες προτάσεις τους. Προσευχείτε κάθε μέρα για το μεγαλύτερο φως και μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Ακούτε προσεκτικά τις διδασκαλίες των γονέων του επισκόπου σας και των ηγετών νέων ανδρών και επαρτίας. Αποφεύγετε την πορνογραφία και το ανήθικο περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θυμηθείτε τις υποσχέσεις που έχετε δώσει στο Θεό και εργαστείτε να τις τηρήσετε. Μελετήστε ιστορίες από τις γραφές μεγάλων προφητών και θυμηθείτε τις καλές τους ιδιότητες. Ευλογήστε τέκνα του πρώην πατέρα μέσω υπηρέτησης. Επιζητήστε καλούς φίλους για να σας βοηθούν να γίνετε το πρόσωπο που θέλετε να είστε. Γίνετε ειδικοί στη χρήση της εφαρμογής Family Search και ερευνήστε τη δική σας οικογενειακή ιστορία. Σχεδιάστε τόπους υποχώρησης όπου μπορείτε να διαφύγετε από τις κακές επιρροές. Αγαπάτε και βοηθάτε στην ενίσχυση άλλων μελών της απαρτίας σας της ιεροσύνης. Επικοινώνησα επίσης με τους αθλητές των οποίων τις φωτογραφίες είδαμε νωρίτερα. Βρήκα ενδιαφέρον ότι δεν προσδορίζω τον εαυτό τους από ό,τι κάνουν ως επαγγελματίες αθλητές, μάλλον από το ποιοι είναι ως ιοί ενός εστοργικού επουράνιου πατέρα και φέροντας την ιεροσύνη του Θεού. Τώρα ας ακούσουμε τις σκέψεις τους. Ο Τζίμερ Φρεντέτ, εδώ διάκονος, που μαθαίνει να δένει τη γράφα του, λέει: «Έχω μάθει να στηρίζομαι σε υπερβολικό βαθμό στη γνώση και στην πίστη μου στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτό με έχει καθοδηγήσει να είμαι άξιος φέρον την ιεροσύνη και πάνω απ' όλα θετικό παράδειγμα». Ο Μπράις Χάρπερ, εδώ σύζυγος, γράφει: «Νόμιζα ότι η φήμη, η περιουσία και ένα βραβείο πολυτιμότερο παίκτη θα με έκαναν ευτυχισμένο. Κάτι έλειπε. Έτσι, προετοιμάστηκα και εισήλθα στο ναό. Τώρα είμαι στο μονοπάτι της επιστροφής προς τον επουράνιο πατέρα μου και έχω μια αιώνια οικογένεια, που είναι η μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο». Ο Ντάνιελ Σόρενσεν, εδώ ο Ιεραπόστολος, λέει: «Ένα καλό βιβλίο στρατηγικής είναι ένα σχέδιο που χρησιμοποιεί τα ταλέντα και τα δυνατά σημεία κάθε μέλους της ομάδος. Καθώς μελετώ και ασκώ τις διδασκαλίες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, μπορώ να ξέρω πώς να χρησιμοποιώ τα δυνατά σημεία μου για να υπηρετώ στην ιεροσύνη». Ο Τζέρεμι Γκάθρι, υπηρετώντας επί του παρόντος ως πρόεδρος Ιεραποστολής, ανέφερε: «Ως 12χρονος διάκονος, ένιωσα το πνεύμα να μου καταθέτει μαρτυρία ότι ετούτη η ζωή είναι ο καιρός να προετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Η στρατηγική είναι πίστη στο Θεό προς δράση και μετά είναι μέσω του σωτήριος. Το βιβλίο στρατηγικής βρίσκεται στις Άγιες Γραφές και μέσω ζωντών προφητών». Ο Τζαμπάρι Πάρκερ, εδώ στην χειροτόνησή του, στη θέση του προσβυτέρου, λέει: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ το άτομο που θα είχα γίνει εάν δεν είχα πάρει την απόφαση να βαπτιστώ. Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω το Θεό στη ζωή μου να με καθοδηγεί κάθε ημέρα». Ο Ρικάρντο Ρόχας, που υπηρετεί επί του παρόντος ως πρόεδρος κλάδου, είπε: «Μέσω της ιεροσύνης του Θεού μπορούμε να βοηθήσουμε στο έργο του. Έχουμε κληθεί να είμαστε δυνατοί και να έχουμε θάρρος στην υπεράσπιση της αλήθειας. Αυτό τον έχει βοηθήσει να επιτύχει τόσο στο γήπεδο όσο και σφαίρον την ιεροσύνη». Ο Τάισον Χίλ, εδώ ο Ιεραπόστολος, νιώθει ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχει εξυπηρετήσει για εκείνο στη ζωή του ως βιβλίο στρατηγικής. ανέφερε το να πιστεύω στο σχέδιο του Θεού και να κάνω ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσω το ρόλο μου σε αυτό, μου έχει δώσει τη συγκλονιστική αίσθηση ειρήνης και ευτυχίας στη ζωή, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι ευχαριστημένος με τις προσπάθειές μου. Ο Ήλιαμ Χοπόιτι, εδώ στην ευλόγηση του μωρού του γιου του με 4 γενναίες, λέει ότι το Ευαγγέλιο τον βοηθά να προσδιορίζει τις στρατηγικές της αντίθεσης, να παρέχει την πνευματική αποτελεσματικότητα, να αντιστέκεται στα φλογερά βέλη και να υπηρετεί καλύτερα τους άλλους. Τι γίνεται με εσάς? Αναγνωρίζετε την υψηλότερη και αγιότερη ταυτότητά σας ως Υιόν του Θεού, ως φέροντον την Άγια Ιεροσύνη Του? Με αυτή την αιώνια ταυτότητα κατά νου, δημιουργήσετε το σχέδιο παιχνιδιού σας και το βιβλίο στρατηγικής της Ιεροσύνης που θα σας καθοδηγούν κατά τη διάρκεια πειρασμού και αντικσότητας. Σκεφτείτε πόσο τόσο επιθετικές όσο και αμυντικές στρατηγικές. Οι επιθετικές στρατηγικές βοηθούν στην ενδυνάμωση των μαρτυριών και στην αύξηση της αποφασιστικότητας να παραμείνετε στο στενό και στον χώρο μονοπάτι. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την τακτική προσευχή, τη μελέτη των γραφών, την προσέλευση στην εκκλησία και στον ναό, την πληρωμή δεκάδων και να ακολουθείτε τις συμβολές που βρίσκονται στο βιβλιαράκι για την ενδυνάμωση των νέων. Οι αμυντικές στρατηγικές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό εκ των προτέρων. Πώς θα αντιμετωπίζετε τον πειρασμό? Όταν μπαίνετε σε πειρασμό, να θέσετε σε κίνητο τα προσωπικά σας πρότυπα. Ξέρετε εκ των προτέρων τι θα κάνετε. Χρειάζεται ένα βιβλίο στρατηγικής γι' αυτό. Τι γίνεται αν δεν αισθάνεστε να προσευχηθείτε σήμερα? Χρόνος για να εκτελέσετε τη στρατηγική που έχετε ήδη σχεδιάσει. Αισθάνεστε τη μαρτυρία σας να μειώνεται? Έχετε μια στρατηγική γι' αυτό. Ξέρετε τι να κάνετε. Το είστε φέροντες στην Αγία Ιεροσύνη του Θεού. Η δέσμευσή σας να κρατάτε στα θερά τη σιδερένια ράβδο θα σας μεταμορφώσει ένα αιώνιον που έχετε δημιουργηθεί να γίνετε. Ο Θεός σας γνωρίζει και σας αγαπά. Θα σας ευλογεί και θα καθοδηγεί τα βήματά σας. Ίσως σκεφτείτε ότι δεν είστε ειδικοί, ότι δεν είστε αρκετά καλοί να έχετε εξαιρετική απόδοση. Όμως αυτό δεν είναι αληθινό. Δεν ξέρετε ότι ο Θεός έχει διακηρύξει τα δύναμα πράγματα που του κόσμου θα προχωρήσουν και θα συντρίψουν τους σπουδαίους και ισχυρούς? Επομένως, αισθάνεστε αδύναμοι, αμεληταίοι? Συγχαρητήρια. Μόλις κάνετε τον κατάλογο των βασικών παικτών, αισθάνεστε σημαντικοί, κατώτεροι, ίσως να είστε ακριβώς αυτοί που ο Θεός χρειάζεται. Ποιο μεγαλύτερο παράδειγμα υπάρχει από τον Δαβίδ που βάθησε στο πεδίο της μάχης εναντίον του τρομακτικού αντιπάλου του Γολιάθ? Με το να βασίζεται στον Κύριο, με ένα σχέδιο, ο Δαβίδ δεν έδωσε μόνο τον εαυτό του, αλλά και το στρατό του Ισραήλ. Δεν έσωσε μόνο τον εαυτό του, αλλά και το στρατό του Ισραήλ. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Κύριος θα είναι μαζί σας, καθώς επιστρατεύετε το θάρρος σας να είστε με το μέρος του. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Μπορεί να ανοίξει πόρτες και να μας βοηθήσει να βρούμε δυνατά σημεία και ικανότητες που ποτέ δεν ξέραμε ότι είχαμε. Ακούτε τους έμπιστους προπονητές σας, όπως τους γονείς σας, τον επίσκοπο και τους ηγέτες των νέων ανδρών. Μάθετε το βραβείο στρατηγικής, να διαβάσετε τις γραφές, μελετήστε τα λόγια των σύγχρονων προφητών. Δημιουργήστε το δικό σας σχέδιο, πώς θα αποδείξετε ότι είστε μαθητές του Χριστού. Γνωρίστε εκ των προτέρων τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιείτε για να δυναμώνετε το πνεύμα σας και να αποφεύγετε τις παγίδες του εναντίου. Τώρα, κάντε το και ο Θεός θα σας χρησιμοποιήσει σίγουρα. Τώρα μπορεί να υπάρχουν μερικοί που αποσπούν τον εαυτό τους από το Ευαγγέλιο και περιπλανούνται μακριά. Άλλοι μπορεί να κάθονται στις εξέδρες και να παρακολουθούν το παιχνίδι από μακριά. Μερικοί μπορεί να επιλέγουν να παραμένουν στον πάγκο ακόμη και όταν ο προπονητής έχει προσπαθήσει να τους στείλει μέσα. Σας προσκαλώ να τους διασώσετε, υποστηρίξετε και να αγαπήσετε ως έντερο μέλος της ομάδος. Άλλοι θέλουν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι και το κάνουν. Αυτό που μετρά περισσότερο δεν είναι πόσο ταλαντούχοι είναι, αλλά η προθυμία τους να συμμετάσχουν. Δεν περιμένουν να τους πούν τι να κάνουν, επειδή γνωρίζουν τις γραφές που λένε. Αν έχετε επιθυμία να εμπειρείτε στο Θεό, καλείστε στο έργο. Μπορείτε να βάλετε τον εαυτό σας στον κατάλογο των βασικών παικτών. Το κάνετε αυτό καθώς μελετάτε και εκτελείτε το βιβλίο στρατηγικής της Ιεροσύνης. Το μήκος του δρόμου πιθανότητα θα σκοντάψετε και θα πέσετε, πιθανόν πολλές φορές. Δεν είστε τέλειοι. Η πτώση είναι μέρος της διαδικασίας βελτίωσης που σας επιτρέπει να εξευγενίζετε το χαρακτήρα σας και να υπηρετείτε με ένα πιο συμπονετικό τρόπο. Ο σωτήρας και η απέραντη εξηλαίωσή του παρέχουν έναν τρόπο για να υπερνικήσουμε τα λάθη μας μέσω ειλικρινούς της μετάνοιας. Μεγάλοι αθλητές δαπανούν εκατοντάδες ώρες για την τελειοποίηση μιας μικρής πτυχής του παιχνιδιού τους. Ως φέροντες την Ιεροσύνη, χρειάζεται την ίδια στάση. Αν αποτύχετε, μετανοήστε και μάθετε από αυτό. Ασκηθείτε ώστε να τα πάτε καλύτερα την επόμενη φορά. Τελικώς εξαρτάται από εσάς. Θα μάθετε το βιβλίο στρατηγικής. Σας παροτρύνω. Εμπιστευτείτε τον Κύριο. Φορέστε όλη την πανοπλία του Θεού και μπείτε στο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν πολλοί που παίζουν επαγγελματικά αθλήματα στα ανώτερα επίπεδα, αλλά όταν πρόκειται για την ιδιότητα του μαθητού, υπάρχουν πολλοί που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η αποστολή σε τούτη τη ζωή. Να μάθετε τους τρόπους του Κυρίου, να στέλνετε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού και να προσπαθείτε να ζείτε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός θα σας υποστηρίξει και θα σας βοηθήσει, καθώς στρέφεστε σε εκείνον. Μπορείτε να το κάνετε αυτό επειδή είστε ένα αστέρι στα μάτια του. Προσεύχομαι όμως να αναλάβετε τη δέσμευση να ζείτε άξιοι της Άγιας Ιεροσύνης που φέρετε και να προσπαθείτε να εκτελείτε τον ιερό ρόλο σας κάθε ημέρα. Σας ευλογώ με την ικανότητα και την επιθυμία να το κάνετε. Προσθέτω τη μαρτυρία μου για τη δύναμη της ιεροσύνης που φέρετε, για τους ζώντες προφήτες και για τον Ιησού Χριστό και για το ρόλο του ως σωτήρος και λυτρωτή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το 2010, ο Ανδρέας Εμπάκο ήταν ένας νέος άντρας που αναζητούσε την αλήθεια. Αν και δεν είχε πει ποτέ μια εγκάρδια προσευχή πριν, αποφάσισε να δοκιμάσει. Λίγο αργότερα συνάντησε τους Ιεραπόστολους. Του έδωσαν μια κάρτα προς διανομή με τη φωτογραφία του βιβλίου του Μόρμον. Ο Ανδρέας αισθάνθηκε κάτι και ρώτησε αν οι Ιεραπόστολοι θα του πουλούσαν το βιβλίο. Είπαν ότι θα μπορούσε να έχει το βιβλίο δωρεάν αν θα ερχόταν στην εκκλησία. Ο Ανδρέ παρευρέθηκε στον τότε προσφάτως δημιουργημένο κλάδο Μοτσούντι στην Μποτσουάνα της Αφρικής μόνος του. Αλλά ο κλάδος ήταν μια ομάδα με μεγάλη συνοχή που αποτελείται από περίπου 40 μέλη. Καλωσόρισε τον Ανδρέ με ανοιχτές αγκάλες, διδάχτηκε τα ιεραποστολικά μαθήματα και βαφτίστηκε. Ήταν υπέροχο. Όμως μετά τι, πώς θα μπορούσε ο Ανδρέ να παραμείνει ενεργός? Ποιος θα μπορούσε να τον βοηθήσει να προοδεύσει κατά μήκος του μονοπατιού της Διαθήκης? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι η επαρτία του της ιεροσύνης. Καθένας φέρον την ιεροσύνη, ανεξάρτητα από την κατάστασή του, ωφελείται από μια ισχυρή απαρτία. Νέοι μου αδελφείς που φέρετε την αρωνική ιεροσύνη, ο Κύριος θα ήθελε να εδραιώσετε μια ισχυρή απαρτία, ένα μέρος που ο καθένας και όλοι οι νέοι άντρες να αισθάνονται ότι ανήκουν. Ένα μέρος όπου το πνεύμα του Κυρίου είναι παρόν. Ένα μέρος όπου όλα τα μέλη της απαρτίας είναι ευπρόσδεκτα και έχουν αξία. Καθώς ο Κύριος συγκεντρώνει τα τέχνα του, χρειάζεται ένα μέρος που μπορούν να ανήκουν και να αναπτύσσονται. Καθένα από τα μέλη της Προεδρίας της Απαρτίας σας οδηγεί στον δρόμο, καθώς επιζητεί έμπνευση και αναπτύσσει αγάπη και αδελφοσύνη μεταξύ όλων των μελών της Απαρτίας. Δίνεται ειδική προσοχή σε αυτά που είναι νέα μέλη, που είναι λιγότερο ενεργά ή που έχουν ειδικές ανάγκες. Με τη δύναμη της ιεροσύνης οικοδομείται μια ισχυρή απαρτία και μια ισχυρή ενωμένη απαρτία κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή ενός νέου άντρα. Όταν η Εκκλησία ανακοίνωσε τη νέα εστίαση με επίκεντρο στο σπίτι της, με στη μάθηση του Ευαγγελίου, κάποιοι σκέφτηκαν για τα μέλη όπως ο Ανδρέ και ρώτησαν τι γίνεται με τους νέους ανθρώπους που προέρχονται από μια οικογενειακή κατάσταση όπου δεν μελετούν το Ευαγγέλιο και όπου δεν υπάρχει ένα περιβάλλον να μαθαίνουν και να ζουν το Ευαγγέλιο στο σπίτι. Θα λησμονηθούν? Όχι, κανένας δεν γίνεται να λησμονηθεί. Ο Κύριος αγαπά κάθε νέο άντρα και κάθε νέα γυναίκα. Εμείς ως φέροντες στην ιεροσύνη είμαστε τα χέρια του Κυρίου. Είμαστε υποστηρικτές της Εκκλησίας στις προσπάθειες με επίκεντρο το σπίτι. Όταν υπάρχει περιορισμένη υποστήριξη στο σπίτι, οι απαρτίες της ιεροσύνης και οι άλλοι ηγέτες και φίλοι προσέχουν και υποστηρίζουν κάθε άτομο και οικογένεια όπως χρειάζεται. Το έχω δει να λειτουργεί. Το έχω βιώσει. Όταν ήμουν 6, οι γονείς μου χώρισαν και ο πατέρας μου άφησε τη μητέρα μου με 5 μικρά παιδιά. Η μητέρα μου άρχισε να εργάζεται για να μας φροντίζει. Χρειαζόταν μια δεύτερη δουλειά για ένα χρονικό διάστημα, καθώς και επιπρόσθετη εκπαίδευση. Δεν υπήρχε πολύ χρόνο για εκείνη για αλούχηση. Αλλά οι παππούδες, οι θείοι, οι θείες, οι επίσκοποι και οι οικογενειακοί διδάσκαλοι συμμετείχαν για να βοηθήσουν τη στοργική μου μητέρα. Και είχα μια απαρτία. Είμαι τόσο ευγνώμων για τους φίλους μου, τους αδελφούς μου, που με αγαπούσαν και με υποστήριζαν. Η απαρτία μου ήταν ένα μέρος που ανήκα. Κάποιοι ίσως πίστευαν ότι δεν είχα μεγάλη πιθανότητα να πετύχω στη ζωή λόγω της οικογενειακής μου κατάστασης. Ίσως να μην είχα. Αλλά οι απαρτίες ιεροσύνης αλλάξαν αυτές τις πιθανότητες. Η απαρτία μου συναθρίστηκε γύρω μου και ευλόγησε τη ζωή μου σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν μεγάλη πιθανότητα να πετύχουν στη ζωή γύρω μας. Ίσως να είμαστε όλοι ενωμένοι και να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον. Όμως ο καθένας από εμάς έχει μια απαρτία. Ένα μέρος που μπορούμε τόσο να λάβουμε δύναμη όσο και να παράσχουμε δύναμη. Η απαρτία είναι όλοι για έναν και ένας για όλους. Είναι ένα μέρος όπου εκπαιδεύουμε ένας τον άλλον, υπηρετούμε άλλους και οικοδομούμε ενότητα και αδελφότητα καθώς υπηρετούμε τον Θεό. Είναι ένα μέρος όπου συμβαίνουν θαύματα. Θα ήθελα να σας πω για κάποια από τα θαύματα που συνέβησαν στην απαρτία του Ανδρέα στον Μοτζούτη. Καθώς αναφέρω αυτό το παράδειγμα, προσέξτε τις αρχές που ενδυναμώνουν κάθε απαρτία ιεροσύνης που τις εφαρμόζει. Αφού ο Ανδρέα βαφτίστηκε, συνόδευσε τους Ιεραποστόλους, καθώς δίδασκαν 4 άλλους νέους άνδρες, που επίσης βαφτίστηκαν. Τώρα ήταν 5 νέοι άνδρες. Άρχισαν να δυναμώνουν ο ένας τον άλλον και τον κλάδο. Ένας έκτος νέος άνδρας, ο Τούσο, βαφτίστηκε. Ο Τούσο διέδεσε το Ευαγγέλιο σε 3 φίλους του και σύντομα ήταν 9. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού συχνά συγκεντρώνονταν με αυτόν τον τρόπο, λίγοι κάθε φορά όπως προσκαλούνταν από τους φίλους τους. Στα αρχαία χρόνια, όταν ο Ανδρέας βρήκε τον Σωτήρα, πήγε γρήγορα στον αδελφό του Σίμωνα και τον έφερε στον Ιησού. Παρομοίως, λίγο μετά που ο Φίλιππος έγινε μαθητής του Χριστού, προσκάλεσε τον φίλο του Ναθαναήλ να έλθει και να δει. Στο Μοτσούντι, ένας 10χρονος νέος άνδρας σύντομα προσχώρησε στην Εκκλησία. Οι Ιεραπόστολοι βρήκαν τον 11ο και ο 12ος νέος άνδρας βαφτίστηκε αφού είδε τα αποτελέσματα του Ευαγγελίου στους φίλους του. Τα μέλη του κλάδου Μοτσούντι ενθουσιάστηκαν. Αυτοί οι νέοι άνδρες μεταστρέφονταν προς τον Κύριο και προσχωρούσαν στην Εκκλησία. Το βιβλίο του Μόρμων έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μεταστροφή τους. Ο Τούσο θυμάται, άρχισε να διαβάζω το βιβλίο του Μόρμων. Κάθε φορά που είχα ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, στο σχολείο, παντού. Ο Ρατίλε άρχισε να ενδιαφέρεται για το Ευαγγέλιο λόγω του παραδείγματος των φίλων του. Εξηγεί, φαινόταν να αλλάζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέπτηκα ότι είχε να κάνει με το μικρό βιβλίο που άρχισε να παίρνουν μαζί οπουδήποτε στο σχολείο. Μπορούσα να δω τι καλοί άνδρες είχαν γίνει. Ήθελα επίσης να αλλάξω. Και οι 12 νέοι άνδρες συγκεντρώθηκαν και βαφτίστηκαν εντός 2 ετών μεταξύ τους. Καθένας ήταν το μόνο μέλος της Εκκλησίας στην οικογένειά του. Όμως υποστηρίχθηκαν από την οικογένειά τους της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων του Πρόεδρου Ρακουέλα, του Πρόεδρου του κλάδου τους, του Πρεσβυτέρου και της αδελφής Τέιλορ, ενός γυραιού Ιεραποστολικού ζεύγους και άλλων μελών του κλάδου. Ο αδελφός Τζούνιορ, ένας ηγέτης απαρτίας, προσκαλούσε τους νέους άνδρες στο σπίτι του τα απογεύματα της Κυριακής και τους καθοδηγούσε. Οι νέοι άνδρες διάβαζαν τις γραφές μαζί και είχαν τακτικές οικογενειακές βραδιές. Ο αδελφός Τζούνιορ τους πήγε να επισκεφτούν μέλη, ανθρώπους που διδάχτηκαν από τους Ιεραποστόλους και οποιοδήποτε άλλο που χρειαζόταν επίσκεψη. Και οι 12 νέοι άνδρες στηβάζονταν στο πίσω μέρος του φορτηγού του αδελφού Τζούνιορ, τους άφηνε στα σπίτια σε συντροφιές 2 ή 3 και τους έπαιρνε αργότερα. Παρόλο που οι νέοι άνδρες μόλις μάθαιναν για το Ευαγγέλιο και δεν αισθάνονταν ότι ήξεραν πολλά, ο αδερφός Τζούνιορ τους έλεγε να λένε 1 ή 2 πράγματα που ήξεραν στους ανθρώπους που επισκέπτονταν. Οι νέοι φέροντες στην Ιεροσύνη δίδαξαν, προσευχήθηκαν και βοήθησαν να φυλάξουν την Εκκλησία. Εκπλήρωσαν τις ευθύνες τους της Ιεροσύνης και βίωσαν τη χαρά της υπηρέτησης. Ο Ανδρέ είπε, προσευχηθήκαμε μαζί, γελάσαμε μαζί. Κλάψαμε μαζί και γίναμε αδέλφια. Στην πραγματικότητα ονόμαζαν τους εαυτούς τους η μπάντα των αδελφών. Μαζί έθεσαν το στόχο ότι όλοι θα υπηρετούσαν οι αποστολές. Επειδή ήταν τα μοναδικά μέλη στις οικογένειές τους, είχαν πολλά εμπόδια να υπερνικήσουν, αλλά βοηθούσαν ο ένας τον άλλον μέσω αυτών. Ο ένας μετά τον άλλον. Οι νέοι άνδρες έλαβαν αεροαποστολικές κλήσεις. Αυτοί που έφυγαν πρώτοι έγραψαν γράμματα στο σπίτι εκείνων που ακόμη προετοιμάζονταν και ανέφεραν εμπειρίες και τους παρότρεναν να υπηρετήσουν. 11 από τους νέους άνδρες υπηρέτησαν οι αεροαποστολές. Αυτοί οι νέοι άνδρες διέδωσαν το Ευαγγέλιο στις οικογένειές τους. Μητέρες, αδελφές, αδελφοί, φίλοι, όπως επίσης και άνθρωποι. Οι άνθρωποι που δίδαξαν στις αεροαποστολές τους μεταστράφηκαν και βαφτίστηκαν. Θαύματα συνέβησαν και πολλές ζωές ευλογήθηκαν. Φαντάζομαι πολλούς από εσάς να σκέπτεστε ότι Ίσως τέτοιο θαύμα θα μπορούσε να συμβεί μόνο σε ένα τόπο όπως η Αφρική. Ένα γόνιμο έδαφος όπου η συνάθρωση του Ισραήλ επισπεύδεται. Ωστόσο, καταθέτω μαρτυρία ότι οι αρχές που εφαρμόστηκαν στον κλάδο Μοτσούντι είναι αληθινές οπουδήποτε. Όπου κι αν είστε, η απαρτία σας μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της ενεργοποίησης και της διάδοσης του Ευαγγελίου. Ακόμη και όταν ένας μαθητής προσεγγίσει ένα φίλο, ο ένας μπορεί να γίνει δύο. Οι δύο μπορούν να γίνουν τέσσερις. Οι τέσσερις μπορούν να γίνουν οχτώ και οι οχτώ μπορούν να γίνουν δώδεκα. Οι κλάδοι μπορούν να γίνουν τομείς. Ο Σωτήρας δίδαξε, όπου είναι δύο ή τρεις ή περισσότεροι συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, ιδού, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους. Ο Ουράνιος Πατέρας προετοιμάζει το νου και την καρδιά των ανθρώπων τριγύρω μας. Μπορούμε να ακολουθούμε προτροπές, να δημιουργούμε φιλίες, να λέμε την αλήθεια, να προσκαλούμε άλλους να διαβάσουν το βιβλίο του Μόρμου και να τους αγαπούμε και να τους υποστηρίζουμε καθώς έρχονται να γνωρίσουν το Σωτήρα μας. Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που η μπάντα των αδελφών του Μοτσούντι άρχισε μαζί το ταξίδι της και ακόμα είναι μια ομάδα αδελφών. Ο Κατλέγο είπε, «Μπορεί να είμαστε χωριστά λόγω απόστασης, αλλά είμαστε ακόμη εδώ, ο ένας για τον άλλον». Είναι η προσευχή μου ότι θα δεχτούμε την πρόσκληση του Κυρίου να είμαστε ενωμένοι με εκείνον στις απαρτίες μας της ιεροσύνης, έτσι ώστε κάθε απαρτία να μπορεί ένα μέρος που να ανήκουμε, ένα μέρος συνάθρησης, ένα μέρος που αναπτύσσεται πνευματικός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και αυτό είναι το έργο Του. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Καθώς ο Ιησούς περπατούσε σε ένα δρόμο κοντά στην Καπερναούμ με πλήθος κόσμου γύρω του, μία γυναίκα που έπασχε από σοβαρό πρόβλημα υγείας επί 12 χρόνια πλησίασε και άγγιξε την άκρη του ιματίου του. Αμέσως θεραπεύτηκε. Οι γραφές καταγράφουν ότι Ιησούς, αντιλαμβανόμενος ότι η δύναμη βγήκε από εκείνον, στράφηκε μέσα στο πλήθος και κοίταζε για να δει εκείνη που το είχε κάνει. Και η γυναίκα, όταν είδε ότι δεν κρύφτηκε, ήρθε και έπεσε μπροστά του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε, «Θυγατέρα μου, έχε θάρρος. Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε σε ειρήνη». Ο Ιησούς Χριστός έσωσε τη γυναίκα. Θεραπεύθηκε σωματικά, όμως όταν ο Ιησούς στράφηκε να την δει, εκείνη διακήρυξε την πίστη της σε εκείνον, και εκείνος θεράπευσε την καρδιά της. Της μίλησε με αγάπη, τη διαβεβαίωσε για την έγκρισή του και την ευλόγησε και με την ειρήνη του. Αδελφοί, ως φέρονται στην Άγια Ιεροσύνη, ενασχολούμεθα με το έργο σωτηρίας. Τον τελευταίο χρόνο ο Κύριος έχει θέσει την ηγεσία αυτού του έργου κατά κύριο λόγο στους ώμους των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Έχουμε μία εμπνευσμένη επιφόρτιση από τον Κύριο, εργαζόμενοι με τις αδελφές μας να τελέσουμε διακονία κατά ένα ιερότερο τρόπο, να επιταχύνουμε τη συνάθρηση του Ισραήλ και στις δύο πλευρές του καταπετάσματος, να δρεώσουμε τα σπίτια μας ως καταφύγια πίστης και μάθησης του Ευαγγελίου και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τη δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού. Όπως όλα τα πράγματα, ο Σωτήριας μας έχει δείξει το δρόμο. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και να υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό, όπως εκείνος έστρεψε το βλέμμα και υπηρέτησε τον Πατέρα Του. Ο Σωτήρας είπε με αυτόν τον τρόπο στον προφήτη Τζόζεφ, «Να αποβλέπετε προς εμένα σε κάθε σκέψη. Μην αμφιβάλλετε, μη φοβάστε. Ιδέστε τις πληγές που τρύπησαν το πλευρό μου και επίσης τα αποτυπώματα των γραφείων στα χέρια μου και στα πόδια μου. Να είστε γεμάτοι πίστη, να τηρείτε τις εντολές μου και θα κληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών». Στο προθνητό βασίλειο, ο Ιησούς προσχέθηκε στον Πατέρα Του ότι θα έκανε το θέλημα του Πατέρα Του και θα ήταν ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Όταν ο Πατέρας Του ρώτησε, «Ποιο να στείλω?», ο Ιησούς απάντησε, «Εδώ είμαι εγώ, στείλε εμένα. Πατέρα, ας γίνει το θέλημά Σου και η δόξα να είναι δική Σου για πάντα». Σε όλη τη διάρκεια της συνειδητής ζωής του, ο Ιησούς ζούσε εκείνη την υπόσχεση με ταπεινότητα, πραότητα και αγάπη, δίδαξε και τη διαχή του Πατέρα Του και έκανε το έργο του Πατέρα Του με τη δύναμη και την εξουσία Του που Του είχε δώσει ο Πατέρας Του. Ο Ιησούς έδωσε την καρδιά Του στον Πατέρα Του. Είπε, «Αγαπάω τον Πατέρα. Εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε Αυτόν. Κατέβηκα όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Μέσα στην οδύνη του στη Γεθσημανή προσευχήθηκε, όμως όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει. Όταν ο Κύριος καλεί τους πρεσβυτέρους των Ισραήλ να κοιτάζετε προς εμένα σε κάθε σκέψη και ιδέστε τις πληγές μου στον αναισθημένο σώμα του, αυτό είναι μια κλίση να στραφούμε μακριά από την αμαρτία και τον κόσμο και να στραφούμε σε εκείνον, να τον αγαπούμε και να τον υπακούμε. Είναι μια κλίση να διδάξουμε τη δαχή του και να κάνουμε το έργο του κατά τον τρόπο του. Είναι γι' αυτό μια κλίση να τον εμπιστευόμαστε απόλυτα, να αποτάξουμε τη θέλησή μας και να παραδώσουμε την καρδιά μας σε εκείνον και μέσω της εξιλωτικής δύναμής του να γίνουμε όπως εκείνος. Αδερφοί, ας αναζητήσουμε τον Ιησού Χριστό. Εκείνος θα μας ευλογήσει να είμαστε οι πρεσβύτεροι του στον Ισραήλ. Ταπεινοί, πράοι, υποτασσόμενοι, γεμάτοι από την αγάπη του. Και θα φέρουμε τη χαρά και τις ευλογίες του Ευαγγελίου του και της Εκκλησίας του στις οικογένειές μας και στους αδερφούς και τις αδερφές μας και στις δύο πλευρές του καταπετάσματος. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον μας έχει καλέσει να αναζητήσουμε τον Ιησού Χριστό με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο ή αυτόματο που να μας κάνει τόσο δυνατούς μαθητές. Η προσοχή μας πρέπει να είναι προσιλωμένη στο Σωτήρα και το Ευαγγέλιο του. Είναι διανοητικώς απαιτητικό να προσπαθούμε να ταινίζουμε προς εκείνο με κάθε σκέψη. Αλλά όταν το κάνουμε, οι αμφιβολίες και οι φόβοι μας διαλύονται. Προσιλώνομαι είναι μεγάλη κουβέντα. Σημαίνει είμαστε σταθερά επικεντρωμένοι, ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι. Προσιλωνόμαστε στον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο του, ζώντας τις διαθήκες μας. Όταν ζούμε τις διαθήκες μας, εκείνες επηρεάζουν ό,τι λέμε και κάνουμε. Ζούμε μια ζωή διαθήκης γεμάτη από απλές καθημερινές πράξεις πίστης, οι οποίες μας επικεντρώνουν στον Ιησού Χριστό. Στο όνομά Του, χορταίνοντας με το Λόγο Του, στρεφόμενοι προς εκείνον για την αφέση των αμαρτιών μας, τηρώντας τις εντολές Του, μεταλαμβάνοντας και τηρώντας Αγία την ημέρα του Κυρίου, λατρεύοντας τον Άγιο Ναό Του όσο πιο συχνά μπορούμε και ασκώντας την Αγία Ιεροσύνη Του για να περιετούμε τα τέκνα του Θεού. Οι πράξεις αυτές αφοσίωσης στη Διαθήκη ανοίγουν την καρδιά και το νου στην εξιλωτική δύναμη του Σωτήρος και την εξαγνιστική επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Γραμμή επάνω στη γραμμή, ο Σωτήρας αλλάζει την ίδια τη φύση μας. Μεταστρεφόμαστε βαθύτερα προς εκείνον και οι Διαθήκες μας γίνονται με ζωντανές μέσα στην καρδιά μας. Οι υποσχέσεις που δίνουμε στον Επουράνιο Πατέρα μας γίνονται γερές αβράχως δεσμεύσεις, οι βαθύτερες επιθυμίες μας. Οι υποσχέσεις του Επουράνιου Πατέρα σε εμάς μας γεμίζουν ευγνωμοσύνη και χαρά. Οι διαθήκες μας σταματούν να είναι κανόνες που ακολουθούμε και γίνονται αγαπημένες αρχές που μας εμπνέουν, που μας καθοδηγούν και μας προσιλώνουν στον Ιησού Χριστό. Αυτές οι πράξεις ευγνωμοσύνης είναι πολύτιμες για όλους, νέους και ηλικιωμένους. Εσείς, νέοι άνδρες, που φέρετε την άγια αρωνική ιεροσύνη, όλα όσα είπα απόψη ισχύουν για εσάς. Ευχαριστώ τον Θεό για εσάς. Τελείτε ιερές διατάξεις και συνάπτετε διαθήκες διαθέσιμες σε εκατομμύρια Αγίους των τελευταίων ημερών κάθε εβδομάδα. Όταν προετοιμάζετε, ευλογείτε ή διανέμετε τη μετάληψη, τελείτε διακονία. Βαπτίζετε στο ναό, προσκαλείτε ένα φίλο σε μια δραστηριότητα ή σώζετε ένα μέλος της απαρτίας σας, κάνετε το έργο της σωτηρίας. Μπορείτε και εσείς να αναζητήσετε τον Ιησού Χριστό και να αναζητήσετε τις διαθήκες σας κάθε ημέρα. Σας υπόσχομαι ότι αν το κάνετε θα είστε έμπιστοι υπηρέτες του Κυρίου τώρα και σε μια μελλοντική ημέρα, ισχυροί πρεσβύτεροι στον Ισραήλ. Αδελφοί, γνωρίζω ότι όλα αυτά ίσως να ακούγονται αποθαρρυντικά. Όμως σας παρακαλώ, θυμηθείτε αυτά τα λόγια του Σωτήρος. Δεν είμαι μόνος επειδή ο Πατέρας είναι μαζί μου. Το ίδιο ισχύει για εμάς. Δεν είμαστε μόνοι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Ουράνιος Πατέρας μας αγαπούν και είναι μαζί μας. Επειδή ο Ιησούς αναζητούσε τον Πατέρα Του και ολοκλήρωσε τη μεγάλη εξιλωτική θυσία, μπορούμε να προσβλέπουμε στον Ιησού Χριστό με τη βεβαιότητα ότι Εκείνος θα μας βοηθήσει. Κανείς μας δεν είναι τέλειος. Μερικές φορές σταματάει η πνευματική πρόοδός μας. Αποσπάται η προσοχή μας ή αποθαρρυνόμαστε. Σκοντάφτουμε. Όμως αν αναζητήσουμε τον Ιησού Χριστό με μετάνοια στην καρδιά, Εκείνος θα μας σηκώσει, θα μας καθαρίσει από αμαρτία, θα μας συγχωρήσει και θα θεραπεύσει την καρδιά μας. Είναι υπομονετικός και καλοσυνάτος. Η εξιλωτική αγάπη Του δεν σταματά ποτέ και δεν αποτυγχάνει ποτέ. Θα μας βοηθήσει να ζούμε τις διαθήκες μας και να μεγαλύνουμε την κλίση μας ως πρεσβύτεροι στον Ισραήλ. Και ο Πατέρας θα μας ευλογήσει με όλα όσα απαιτούνται για να ολοκληρώσουμε τις σκοπούς Του, τα πάντα, τόσο στους ουρανούς όσο και στη γη, η ζωή και το φως, το πνεύμα και η δύναμη, σταλμένα με το θέλημα του Πατέρα, μέσω του Ιησού Χριστού, του Υιού Του. Όταν ουράνιο φως και δύναμη ιραίων στη ζωή μας, τρία θαυμαστά πράγματα συμβαίνουν. Πρώτον, μπορούμε να βλέπουμε. Μέσω αποκάλυψης αρχίζουμε να βλέπουμε όπως ο Ιησούς είδε τη γυναίκα, πίσω από την επιφάνεια, μέσα στην καρδιά. Καθώς βλέπουμε όπως βλέπει ο Ιησούς, εκείνος μας ευλογεί να αγαπούμε εκείνους που υπηρετούμε με την αγάπη Του. Με τη δική Του βοήθεια, εκείνοι που υπηρετούμε θα δουν το σωτηρία και θα αισθανθούν την αγάπη Του. Δεύτερον, έχουμε τη δύναμη της ιεροσύνης. Έχουμε την εξουσία και τη δύναμη να ενεργούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού για να ευλογούμε, προστατεύουμε, δυναμώνουμε και θεραπεύουμε άλλους και να φέρνουμε θαύματα σε εκείνους που αγαπάμε και να κρατάμε το γάμο και την οικογένειά μας ασφαλή. Τρίτον, ο Ιησούς Χριστός προχωρεί μαζί μας. Όπου πηγαίνουμε, έρχεται Εκείνος. Όταν διδάσκουμε, διδάσκει Εκείνος. Όταν παρηγορούμε, παρηγορεί Εκείνος. Όταν ευλογούμε, ευλογεί Εκείνος. Αδελφοί, δεν έχουμε λοιπόν καλό λόγο να γαλλιούμε. Έχουμε. Φέρουμε την άγια ιεροσύνη του Θεού, καθώς αναζητούμε τον Ιησού Χριστό, ζούμε τις διαθήκες μας και προσιλωνόμαστε σε Εκείνον. Θα ενωθούμε με τις αδελφές μας και θα κατελούμε διακονία κατά έναν αγιότερο τρόπο. Θα συναθεριζούμε τον διασκορπισμένο Ισραήλ και στις δύο πλευρές του καταπετάσματος. Θα ενδυναμώνουμε και θα επισφραγίζουμε τις οικογένειές μας και θα προετοιμάζουμε τον κόσμο για τη δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού. Θα συμβεί. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό. Κλείνω με αυτήν την προσευχή από την καρδιά μου ότι όλοι εμείς, ο καθένας, θα αναζητήσουμε τον Ιησού Χριστό σε κάθε σκέψη. Μην αμφιβάλλετε, μην φοβάστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, ευχαριστούμε για αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία στο το Ελευθερωτή του Ισραήλ. Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Θα είναι μετά προνόμιό μου να απευθυνθώ σε εσάς.
Thank you for singing with you. Ευχαριστούμε για το τραγούδι. Αισθάνθηκα ότι ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Πολλές φορές έχω ακούσει ηγέτες της Ιεροσύνης να ευχαριστούν εκείνους τους οποίους υπηρετούν για την υποστηρικτική τους πίστη. Από τη συγκίνηση στη φωνή τους, ξέρετε ότι η ευγνωμοσύνη τους είναι βαθιά και αληθινή. Ο σκοπός μου σήμερα είναι να διαβιβάσω την εκτίμηση του Κυρίου για την υποστήριξη που δείχνεται στους υπηρέτες της Εκκλησίας Του. Και είναι επίσης να σας παροτρύνω να εξασκείτε και να επαυξάνετε μέσα σας αυτή τη δύναμη να υποστηρίζετε άλλους με την πίστη σας. Πριν γεννηθείτε, επιδείξατε τέτοια δύναμη. Αναλογιστείτε τι γνωρίζουμε για τον κόσμο των πνευμάτων πριν από τη θνητότητα. Ο επουρανός πατέρας μας παρουσίασε ένα σχέδιο για τα παιδιά του. Ήμασταν εκεί. Εγώ και εσείς, όλοι μας. Ο Ιωσφόρος, ο πνευματικός αδελφός μας, διαφώνησε με το σχέδιο που θα μας επέτρεπε ελευθερία στην επιλογή. Ο Ιεχωβά, ο αγαπημένος Υιός του Ιεπουράνιου Πατέρα, υποστήριξε το σχέδιο. Ο Ιωσφόρος ηγήθηκε μιας εξέγερσης. Η υποστηρικτική φωνή του Ιεχωβά επικράτησε και προσφέρθηκε και θελοντικά να γίνει ο σωτήρας μας. Το γεγονός ότι βρίσκεστε στη θνητότητα τώρα μας διαβεβαιώνει ότι υποστηρίξατε τον Πατέρα και τον Σωτήρα. Χρειάστηκε πίστη στον Ιησού Χριστό για να υποστηρίξετε το σχέδιο ευδαιμονίας και τη θέση του Ιησού Χριστού σε αυτό. Όταν γνωρίζατε τόσο λίγα για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζατε στη θνητότητα. Η πίστη σας για να υποστηρίξετε τους υπηρέτες του Θεού ήταν ουσιώδης για την ευτυχία σας και σε αυτή τη ζωή. Όταν δεχτήκατε την πρόσκληση ενός Ιεραποστόλου να προσευχηθείτε για να γνωρίσετε αν το βιβλίο του Μόρμων είναι ο Λόγος του Θεού, είχατε την πίστη να υποστηρίξετε έναν υπηρέτη του Κυρίου. Όταν δεχτήκατε την πρόσκληση για να βαπτιστείτε, υποστηρίξατε έναν ταπεινό υπηρέτη του Θεού. Όταν αφήσατε κάποιον να τοποθετήσει τα χέρια του στο κεφάλι σας και να πει «Λάβε το Άγιο Πνεύμα», τον υποστηρίξατε ως φέροντα την μεχισεδική ιεροσύνη. Από εκείνη την ημέρα, υπηρετώντας πιστά, έχετε υποστηρίξει κάθε άτομο το οποίο σας έχει υπονείμει την ιεροσύνη και καθέναν ο οποίος σας έχει χειροτονήσει σε κάποια θέση αυτής της ιεροσύνης. Στην αρχή της εμπειρίας σας στην ιεροσύνη, κάθε υποστήριξη ήταν ένα απλό γεγονός εμπιστοσύνης προς έναν υπηρέτη του Θεού. Τώρα, πολλοί από εσάς έχετε προοδεύσει σε μία θέση όπου η υποστήριξη απαιτεί περισσότερα. Επιλέγετε αν θα υποστηρίξετε όλους όσους ο Κύριος καλεί, σε ό,τι ο Κύριος τους έχει καλέσει. Εκείνη η επιλογή ασκείται σε συνελεύσεις σε όλο τον κόσμο. Ασκήθηκε και σε αυτήν. Σε τέτοιες συγκεντρώσεις διαβάζονται ονόματα ανδρών και γυναικών, υπηρετών του Θεού και καλείστε να τους υποστηρίξετε με ανάταση του χεριού. Μπορείτε να μην δώσετε ψήφο υποστηρίξεως ή μπορείτε να δείξετε την υποστηρικτική σας πίστη. Σηκώνοντας το χέρι σας και για να υποστηρίξετε, δίνετε μια υπόσχεση. Δίνετε μια υπόσχεση στο Θεό, του οποίου αυτοί είναι οι υπηρέτες, ότι θα τους υποστηρίξετε. Αυτά είναι ατελή ανθρώπινα όντα, όπως και εσείς. Η τήρηση των υποσχέσεών σας θα απαιτήσει την ακλόνητη πίστη ότι ο Κύριος τους κάλεσε. Η τήρηση εκείνων των υποσχέσεων θα φέρει επίσης αιώνια ευτυχία. Η μη τήρησή τους θα φέρει θλίψη σε εσάς και σε εκείνους που αγαπάτε. Ακόμα και απώλειες που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να έχετε ερωτηθεί ή θα ρωτηθείτε αν υποστηρίζετε τον Επίσκοπο, τον Πρόεδρο Πασάλου σας, τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Αυτό συμβαίνει όταν σας ζητείτε να υποστηρίξετε κατέχοντες υπεύθυνη θέση και ηγέτες σε μια συνέλευση. Μερικές φορές θα συμβεί και σε μια συνέντευξη με έναν Επίσκοπο ή έναν Πρόεδρο Πασάλου. Η συμβολή μου Η συμβουλή μου είναι να αναρωτηθείτε για αυτά εκ των προτέρων, με περίσκεψη και προσευχή. Καθώς το κάνετε, μπορείτε να αναλογιστείτε τις πρόσφατες σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να θυμηθείτε και να διαμορφώσετε τις απαντήσεις που θα δώσετε όταν ο Κύριος σας πάρει συνέντευξη, γνωρίζοντας ότι κάποια μέρα θα το κάνει. Θα μπορούσατε να προετοιμαστείτε κάνοντας στον εαυτό σας ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες. Πρώτον, έχω σκεφτεί ή μιλήσει για τις ανθρώπινες αδυναμίες αυτών που υποσχέθηκαν να υποστηρίζω. 2. Έψαξα για αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Κύριος τους οδηγεί. 3. Έχω ακολουθήσει επιμελώς και αφοσιωμένα την ηγεσία τους. 4. Έχω μιλήσει για τα αποδεικτικά στοιχεία που μου δείχνουν ότι είναι υπηρέτες του Θεού. 5. Προσεύχομαι για αυτούς τακτικά και ονομαστικά και με αισθήματα αγάπης. Αυτά τα ερωτήματα θα οδηγήσουν τους περισσότερους από εμάς να νιώσουμε κάποια ανησυχία και την ανάγκη να μετανοήσουμε. Μας έχει δοθεί εντολή από τον Θεό να μην κρίνουμε τους άλλους αδίκως, αλλά στην πράξη. Μας είναι δύσκολο να το αποφύγουμε. Όταν συνεργαζόμαστε με άλλους ανθρώπους, έχουμε την τάση να τους αξιολογούμε. Και σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής μας συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό για πολλούς λόγους, μερικοί από αυτούς να είναι λογικοί, αλλά αυτό μας οδηγεί συχνά να είμαστε επικριτικοί. Ο πρόεδρος George Cannon έδωσε μια προειδοποίηση, την οποία σας διαβεβάζω ως δική μου. Πιστεύω ότι είπε την αλήθεια. Ο Θεός έχει επιλέξει τους υπηρέτες Του. Το ισχυρίζεται ως δικαίωμά Του να τους καταδικάσει, αν χρειάζονται καταδίκη. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τους κρίνουμε και να τους καταδικάσουμε. Κανένας άνδρας, όσο δυνατή και αν είναι η πίστη του, όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην ιεροσύνη, δεν μπορεί να πει κακίες για τους κεχρισμένους του Κυρίου και να κατηγορεί την εξουσία του Θεού στη γη χωρίς να προκαλέσει τη δυσαρέσκειά του. Το Άγιο Πνεύμα θα αποσυρθεί από έναν τέτοιον άνδρα και αυτός θα πάει στο σκοτάδι. Αν αυτό συμβαίνει, δεν βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Παρατηρώ ότι τα μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσμο είναι γενικά αφοσιωμένα μεταξύ τους και προς εκείνους που προεδρεύουν επ' αυτών. Υπάρχουν ωστόσο βελτιώσεις που θα μπορούσαμε και πρέπει να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να μεγαλώσουμε την υποστήριξή μας ο ένας προς τον άλλον. Θα χρειαστεί πίστη και προσπάθεια. Ακολουθούν 4 προτάσεις που κάνω σε αυτή τη συνέλευση για να ενεργήσουμε επ' αυτών. Πρώτον, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες ενέργειες που προτείνουν οι ομιλητές και να ξεκινήσουμε σήμερα να τις πραγματοποιούμε. Καθώς το κάνουμε, η δύναμή μας να τους υποστηρίζουμε θα μεγαλώσει. 2. Θα μπορούσαμε να προσευχόμαστε για αυτούς καθώς μιλούν. Το Άγιο Πνεύμα να μεταφέρει τα λόγια τους στις καρδιές συγκεκριμένων ανθρώπων που αγαπάμε. Όταν μάθουμε αργότερα ότι η προσευχή μας απαντήθηκε, η δύναμή μας να υποστηρίζουμε αυτούς τους ηγέτες θα μεγαλώσει. 3. Θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε συγκεκριμένοι ομιλητές να ευλογηθούν και να μεγαλυνθούν καθώς απευθύνουν τα μηνύματά τους. Όταν δούμε ότι μεγαλύνθηκαν, η πίστη μας να τους υποστηρίξουμε θα μεγαλώσει και θα διαρκέσει. 4. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε τα μηνύματα από τους ομιλητές που έρχονται ως απάντηση στις προσωπικές προσευχές μας για βοήθεια. Όταν έρθουν οι απαντήσεις και θα έρθουν, η πίστη μας να υποστηρίξουμε όλους τους υπηρέτες του Κυρίου θα μεγαλώσει. Εκτός του ότι θα βελτιωθεί η υποστήριξη προς εκείνους που υπηρετούν στην Εκκλησία, θα μάθουμε ότι υπάρχει ένα άλλο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να μεγαλώσει αυτή η δύναμη. Μπορεί να μας φέρει ακόμα μεγαλύτερες ευλογίες. Είναι το σπίτι και η οικογένεια. Μιλώ στον νεότερο φέροντα την ιεροσύνη που ζει στο σπίτι με τον πατέρα του. Επιτρέψτε μου να σας πω από τη δική μου εμπειρία. Τι σημαίνει για έναν πατέρα να νιώθει την υποστηρικτική πίστη σας. Μπορεί να σας φαίνεται ότι έχει αυτοπεποίθηση, αλλά αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες από ό,τι γνωρίζετε. Κάποιες φορές δεν μπορεί να δει το δρόμο μέσα από τα προβλήματα που υπάρχουν μπροστά του. Ο θαυμασμός σας για αυτόν θα τον βοηθήσει κάπως. Η αγάπη σας για αυτόν θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό που θα βοηθήσει πολύ περισσότερο είναι οι ειλικρινείς λέξεις όπως αυτές. «Μπαμπά, προσευχήθηκα για σένα και ένιωσα ότι ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Όλα θα φτιάξουν. Το ξέρω πως θα φτιάξουν». Λέξεις όπως αυτές έχουν επίσης δύναμη και προς την άλλη κατεύθυνση από πατέρα προς γιο. Όταν ένας γιος έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος, ίσως ακόμη και σε ένα πνευματικό θέμα, μπορεί να αισθανθεί ότι απέτυχε. Ως πατέρας του, εκείνη τη στιγμή θα εκπλαγείτε όταν, αφού προσευχηθείτε για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε, το Άγιο Πνεύμα βάλει αυτά τα λόγια στο στόμα σας. «Γιέ μου, είμαι πάντα μαζί σου». Ο Κύριος σε αγαπά. Με τη βοήθειά Του μπορείς να επιστρέψεις σε Εκείνον. Ξέρω ότι μπορείς και ότι θα το κάνεις. Σε αγαπώ. Στην απαρτία της ιεροσύνης και στην οικογένεια, η αυξημένη πίστη να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον είναι ο τρόπος για να οικοδομήσουμε τη Σιών που ο Κύριος επιθυμεί από μας να δημιουργήσουμε. Με τη βοήθειά Του μπορούμε και θα το κάνουμε. Θα χρειαστεί να μάθουμε να αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, την ισχύ, το νου και τη δύναμή μας και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Καθώς προοδεύουμε προς αυτή την αγνή αγάπη του Χριστού, οι καρδιές μας μαλακώνουν. Αυτή η αγάπη θα μας ταπεινώσει και θα μας οδηγήσει να μετανοήσουμε. Η εμπιστοσύνη μας στον Κύριο και του ενός προς τον άλλον θα μεγαλώσει. Και τότε θα βαδίζουμε προς το να γίνουμε ένα όπως ο Κύριος υποσχέτει ότι μπορούμε. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο ουρανός πατέρας σας γνωρίζει και σας αγαπά. Ο Ιησούς είναι ο ζών Χριστός. Αυτή είναι η εκκλησία Του, φέρουμε την ιεροσύνη Του. Θα τιμήσουμε τις προσπάθειές μας για να μεγαλώσει η δύναμή μας, για να την ασκούμε και να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας μαροτρύνει να σκεπτόμαστε για το μέλλον. Εξηγεί τον σκοπό της συνετής ζωής και την πραγματικότητα της ζωής που ακολουθεί. Διδάσκει σπουδαίες ιδέες για το μέλλον, ώστε να καθοδηγούν τις πράξεις μας σήμερα. Εν αντιθέσει, όλοι γνωρίζουμε άτομα που ανησυχούν μόνο για το παρόν. Το δαπανούν σήμερα, το απολαμβάνουν σήμερα και δεν σκέπτονται καθόλου για το μέλλον. Το παρόν και το μέλλον μας θα είναι ευτυχέστερα αν λαμβάνουμε υπόψη το μέλλον. Καθώς λαμβάνουμε τρέχουσες αποφάσεις, θα πρέπει πάντοτε να ρωτούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Ορισμένες αποφάσεις είναι επιλογές ανάμεσα στο να κάνουμε κάτι ή στο να μην κάνουμε τίποτε. Άκουσα ένα παράδειγμα αυτού του είδους επιλογής σε μια συνέλευση Πασάλου στις ΗΠΑ πολλά χρόνια πριν. Το περιβάλλον ήταν μια όμορφη πανεπιστημιόπολη. Ένα πλήθος νεαρών φοιτητών καθόταν επάνω στο χορτάρι. Ο ομιλητής που περιέγραψε αυτή την εμπειρία είπε ότι παρακολουθούσαν ένα όμορφο σκίουρο με μια μεγάλη φουντωτή ουρά που έπαιζε γύρω από τη βάση ενός όμορφου φιλοβόλου δέντρου. Κάποιες φορές ήταν στο έδαφος, κάποιες φορές επάνω και κάτω και γύρω από τον κορμό. Όμως γιατί αυτό το οικείο θέαμα προσέλκυε ένα πλήθος φοιτητών? Απλωμένος μπρούμητα επάνω στο γρασίδι κοντά ήταν ένας ιρλανδικός σέτερ. Ήταν το αντικείμενο ενδιαφέροντος των φοιτητών και ο σκύρος ήταν το δικό του αντικείμενο. Κάθε φορά που ο σκύρος ήταν στιγμή εκτός θέασης και έκανε κύκλους γύρω από το δέντρο, Ο Σέντερης είχα σερνόταν ήρεμα, έλεγε εκατοστά εμπρός και μετά έπαιρνε ξανά την εμφανώς αδιάφορη θέση του. Αυτό κρατούσε το ενδιαφέρον των φοιτητών. Ήσυχοι και ακίνητοι, η προσοχή τους ήταν επικεντρωμένη στο γεγονός του οποίου το αποτέλεσμα ήταν ολοένα και πιο εμφανές. Τελικώς, ο Σέτερ ήταν αρκετά κοντά για να πηδήξει προς τον σκίουρο και να τον πιάσει στο στόμα του. Όλοι οι φοιτητές φώναξαν δυνατά σοκαρισμένοι και φόρμησαν και πάλεψαν για να βγάλουν το μικρό ζώο από τον σκύλο, αλλά ήταν πολύ αργά. Ο σκύρος ήταν νεκρός. Οποιοςδήποτε σε εκείνο το πλήθος θα μπορούσε να έχει προειδοποιήσει τον σκύρο οποτεδήποτε, κουνώντας τα χέρια τους ή φωνάζοντας, αλλά κανείς δεν το έκανε. Απλώς παρακολουθούσαν ενώ το αναπόφευκτο αποτέλεσμα έφτανε. Κανείς δεν ρώτησε, πού θα οδηγήσει αυτό. Όταν το προβλέψιμο συνέβη, όλοι έσπευσαν να αποτρέψουν το αποτέλεσμα, αλλά ήταν πολύ αργά. Ενοχές με δάκρυα ήταν το μόνο που μπορούσαν να προσφέρουν. Αυτή η αληθινή ιστορία είναι ένα είδος παραβολής. Ισχύει σε πράγματα που βλέπουμε στη δική μας ζωή και στη ζωή και τις συνθήκες γύρω μας. Καθώς βλέπουμε απειλές να έρπουν σε άτομα ή πράγματα που αγαπούμε, έχουμε την επιλογή να μιλήσουμε ή να δράσουμε ή να παραμείνουμε σιωπηλοί. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, πού θα οδηγήσει αυτό, ενώ οι συνέπειες είναι άμεσες και σοβαρές, δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτε. Θα πρέπει να ηχήσουμε κατάλληλες προειδοποιήσεις ή να υποστηρίξουμε κατάλληλες προσπάθειες αποφυγής, ενώ υπάρχει ακόμη χρόνος. Οι αποφάσεις που μόλις περιέγραψα ενέχουν επιλογές ανάμεσα στο να αναλάβουμε κάποια δράση ή στο να μην αναλάβουμε καμία δράση. Πιο κοινές είναι εκείνες επιλογές ανάμεσα στη μία ή την άλλη δράση. Αυτές περιλαμβάνουν επιλογές ανάμεσα στο καλό ή το κακό, αλλά πιο συχνά είναι επιλογές ανάμεσα σε δύο καλά. Και εδώ επίσης είναι επιθυμητό να ρωτήσουμε πού θα οδηγήσει αυτό. Κάνουμε πολλές επιλογές ανάμεσα σε δύο καλά, που συχνά έχουν να κάνουν με το πώς δαπανούμε το χρόνο μας. Δεν υπάρχει τίποτε κακό να πέσει ένα βίντεο παιχνίδι ή να στέλνεις γραπτά μηνύματα ή να παρακολουθείς τηλεόραση ή να μιλάς στο κινητό. Αλλά καθένα από αυτά ενέχει αυτό που αποκαλείται κόστος ευκαιρίας. Δηλαδή, αν δαπανούμε χρόνο κάνοντας ένα πράγμα, χάνουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα άλλο. Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να δείτε ότι χρειαζόμαστε να μετρούμε με περίσκεψη αυτό που χάνουμε με το χρόνο που δαπανούμε σε μια δραστηριότητα, ακόμη και αν είναι από μόνη της απολύτως καλή. Πριν από κάποιο καιρό έδωσα μία ομιλία με τίτλο «Καλό, καλύτερο, κάλλιστο». Σε εκείνη την ομιλία είπα ότι επειδή κάτι είναι καλό, δεν αποτελεί επαρκή λόγο για να το κάνουμε. Ο αριθμός των καλών πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε υπερβαίνει κατά πολύ τον διαθέσιμο χρόνο να το επιτύχουμε. Ορισμένα πράγματα είναι καλύτερα από καλά και αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει να προστάζουν την προτεραιότητά μας στη ζωή μας. Πρέπει να προσπεράσουμε ορισμένα καλά πράγματα ώστε να διαλέξουμε άλλα που είναι καλύτερα ή κάλλιστα. Σκεφτείτε τα πράγματα, και αυτό είπα στην προηγούμενη ομιλία μου, σκεφτείτε τα πράγματα από μια μεγαλύτερη προοπτική. Ποιο είναι το αποτέλεσμα στο μέλλον μας των αποφάσεων που λαμβάνουμε στο παρόν. Θυμηθείτε τη σημασία της απόκτησης μόρφωσης, της μελέτης του Ευαγγελίου, της ανανέωσης των διαθήκων, μεταλαμβάνοντας και της προσέλευσης στο ναό. Το πού θα οδηγήσει αυτό είναι επίσης σημαντικό στο να επιλέξουμε πώς χαρακτηρίζουμε ή σκεπτόμαστε για τον εαυτό μας. Κάτι πιο σημαντικό, καθένας μας είναι ένα τέκνο του Θεού με δυνητικό προορισμό αιώνιας ζωής. Κάθε άλλος χαρακτηρισμός, ακόμη και το επάγγελμα, η φυλή, τα φυσικά χαρακτηριστικά ή οι τιμές, είναι παροδικά ή ασήμαντα σε αιώνιους όρους.
Is temporary or trivial in eternal terms.
Μην επιλέξετε να χαρακτηρίσετε τον εαυτό σας, να σκεφτείτε τον εαυτό σας με όρους που θέτουν όριο σε ένα στόχο για τον οποίο ενδεχομένως να πασχίζετε, αδελφοί μου και αδελφές μου, που μπορεί να δείτε, να διαβάσετε ό,τι λέω εδώ. Ελπίζω να ξέρετε γιατί οι ηγέτες σας δίνουν τις διδασκαλίες και τις συμβουλές που δίνουμε εμείς. Σας αγαπούμε και ο υπουργός πατέρας μας και ο Υιός του Ιησούς Χριστός σας αγαπά. Το σχέδιό τους για μας είναι το μεγάλο σχέδιο της ευδαιμονίας. Το σχέδιο αυτό και οι εντολές τους και διατάξεις και διαθήκες μας οδηγούν στη μεγαλύτερη ευτυχία και χαρά σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη. Όσοι υπηρέτες του Πατέρα και του Υιού διδάσκουμε και συμβουλεύουμε καθώς εκείνοι μας έχουν κατευθύνει με το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουμε καμία άλλη επιθυμία από το να λέμε αυτό που είναι αληθινό και να σας παροτρύνουμε να κάνετε ό,τι έχουν σκιαγραφίσει εκείνοι ως το μονοπάτι προς την αιώνια ζωή, το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Ορίστε ένα άλλο παράδειγμα του αποτελέσματος στο μέλλον από τις επιλογές που λαμβάνουμε στο παρόν. Αφορά στην επιλογή να κάνουμε μία θυσία στο παρόν για να επιτύχουμε ένα σημαντικό μελλοντικό στόχο. Σε μία συνέλευση Πασάλου στο Κάλι της Κολομβίας, μία αδερφή είπε πως εκείνη και ο αραβωνιαστικός της επιθυμούσαν να παντρευτούν στο ναό, όταν ο πιο κοντινός ναός ήταν στο μακρινό Περού. Για πολύ καιρό αποταμίευαν τα χρήματά τους για τα εισιτήρια του λεωφορείου. Τελικώς επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο προς την Μπογκοτά. Όμως όταν έφτασαν εκεί, έμαθαν ότι όλες οι θέσεις στο λεωφορείο για τη Λίμα του Περού ήταν κατελημένες. Θα μπορούσαν να πάνε σπίτι χωρίς να έχουν παντρευτεί ή να παντρευτούν εκτός ναού. Ευτυχώς υπήρχε μία άλλη εναλλακτική. Θα μπορούσαν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο για τη Λίμα αν ήταν πρόθυμοι να καθίσουν στο πάτωμα του λεωφορείου για ολόκληρη τη διαδρομή 5 ημερών και 5 νυχτών. Διάλεξαν να το κάνουν. Εκείνη είπε ότι ήταν δύσκολο, αν και ορισμένοι επιβάτες κάποιες φορές τους άφηναν να καθίσουν στις θέσεις τους, ούτως ώστε να τεντωθούν στο πάτωμα. Αυτό που με εντυπωσίασε στην ομιλία της ήταν η δήλωση αυτής της αδελφής ότι ήταν ευγνώμων που εκείνη και ο σύζυγός της μπόρεσαν να πάνε στο ναό με τον τρόπο αυτόν, επειδή άλλαξε τον τρόπο που ένιωθαν για το Ευαγγέλιο και τον τρόπο που ένιωθαν για το γάμο στο ναό. Ο Κύριος τους είχε ανταμείψει με την ανάπτυξη που έρχεται από τη θυσία. Παρατήρησε επίσης ότι το πενθήμερο ταξίδι τους προς τον ναό επέτυχε πολλά περισσότερα στην οικοδόμηση της πνευματικότητας παρά πολλές επισκέψεις στον ναό που ήταν χωρίς θυσίες. Στα χρόνια από τότε που έχω ακούσει εκείνη τη μαρτυρία, αναρωτιέμαι πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή εκείνη του νεαρού ζεύγους αν είχε κάνει άλλη επιλογή να προσπεράσουν την απαραίτητη θυσία για να προντρευτούν στον ναό. Κάνουμε αμέτρησες επιλογές στη ζωή, αδελφοί, ορισμένες μεγάλες και ορισμένες φαινομενικώς μικρές. Κοιτάζοντας πίσω, μπορούμε να δούμε τι μεγάλη διαφορά έκανε κάποιες από τις επιλογές μας στη ζωή μας. Κάνουμε καλύτερες επιλογές αποφάσεις αν κοιτάξουμε τις εναλλακτικές και συλλογιστούμε πού θα οδηγήσουν. Καθώς το κάνουμε, θα ακολουθούμε τη συμβουλή του Πρόεδρου Ράσελ Νέλσον να αρχίσουμε με το τέλος κατά νου. Για μας, το τέλος είναι πάντοτε το μονοπάτι της Διαθήκης μέσω του ναού στην αιώνια ζωή. Το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Καταθέτω μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και για τα αποτελέσματα της εξηλαιωσής Του και για τις άλλες αλήθειες του παντοτινού Ευαγγελίου Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, είμαστε ευγνωμονές για την παρουσία σας αυτό το βράδυ. Εκτιμούμε όσους μίλησαν και ευχαριστούμε τη χοροδία Αρωνικής Ιεροσύνης για την εμπνευσμένη μουσική που έχει προσφέρει και αναγνωρίζουμε όλους εκείνους που έχουν βοηθήσει να προετοιμαστούν αυτές οι συγκεντρώσεις με κάθε τρόπο. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Ράσελ Νέλσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Beautiful Savior». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Brian Taylor, τον 70.
My dear brethren, it is inspiring to look.
Αγαπητοί αδελφοί μου, προκαλεί έμπνευση να βλέπεις επάνω από αυτό το τεράστιο εκκλησίασμα του τάγματος του Κυρίου αποφέρονται στην Ιεροσύνη. Πόση ισχυρή δύναμη για το καλό είστε. Σας αγαπάμε. Προσευχόμαστε για σας. Και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για σας. Πρόσφατα έπιασα τον εαυτό μου να καθοδηγείται από τη διδασκαλία του Κυρίου που δόθηκε μέσω του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Μη λέτε τίποτα άλλο προς αυτή τη γενεά παρά μόνο μετάνοια. Η δήλωση αυτή επαναλαμβάνεται συχνά σε όλες τις γραφές και προκαλεί μια προφανή ερώτηση. Χρειάζεται όλοι να μετανοήσουν? Η απάντηση είναι ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη μετάνοια ως τιμωρία. Κάτι που πρέπει να αποφεύγεται εκτός της πιο σοβαρές συνθήκες. Όμως αυτό το αίσθημα ότι τιμωρούμαστε προκαλείται από τον Σατανά. Προσπαθεί να μας αποτρέψει από το να κοιτάξουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος στέκεται με ανοιχτές αγκάλες, ελπίζοντας και ον πρόθυμος να μας θεραπεύσει, συγχωρήσει, καθαρίσει, ενδυναμώσει, εξαγνήσει και καθαγιάσει. Η λέξη μετάνοια στην ελληνική Καινή Διαθήκη είναι μετανοώ. Το πρόθεμα μετά σημαίνει αλλαγή. Το επίθημα νοώ έχει σχέση με τις ελληνικές λέξεις που σημαίνουν νους, γνώση, πνεύμα και πνοή. Συνεπώς όταν ο Ιησούς ζητεί από εσάς και από μένα να μετανοήσουμε, μας προσκαλεί να αλλάξουμε το νου, τη γνώση, το πνεύμα μας, ακόμη και τον τρόπο που αναπνέουμε. Μας ζητεί να αλλάξουμε τον τρόπο που αγαπούμε, σκεπτόμαστε, υπηρετούμε, δαπανούμε το χρόνο μας, συμπεριφερόμαστε στις συζύγους μας, διδάσκουμε τα παιδιά μας και ακόμη που φροντίζουμε το σώμα μας. Τίποτα δεν είναι πιο απελευθερωτικό, πιο εκλεπτισμένο ή πιο ζωτική σημασία στην ατομική μας πρόοδο από ό,τι η τακτική καθημερινή εστίαση στη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι ένα γεγονός. Είναι μια διαδικασία. Είναι το κλειδί της ευτυχίας και της ψυχικής ηρεμίας. Όταν συνδυάζεται με την πίστη, η μετάνοια ανοίγει την πρόσβασή μας στη δύναμη της εξιλεώσεως του Ιησού Χριστού. Είτε κινείστε επιμελώς κατά μήκος του μονοπατιού της Διαθήκης, έχετε ολισθήσει ή κατέβει από το μονοπάτι της Διαθήκης, είτε δεν μπορείτε να δείτε καν το μονοπάτι της Διαθήκης από εκεί που είστε τώρα, σας παρακαλώ να μετανοήσετε. Βιώστε την ενδυναμωτική δύναμη της καθημερινής μετάνοιας, κάνοντας και όντες λίγο καλύτερα κάθε μέρα. Όταν επιλέγουμε να μετανοήσουμε, επιλέγουμε να αλλάξουμε. Επιτρέπουμε στον Σωτήρα να μας μεταμορφώσει στην καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Επιλέγουμε να αναπτυχθούμε πνευματικώς και να λάβουμε χαρά, τη χαρά της απολύτρωσης σε Εκείνον. Όταν επιλέγουμε να μετανοήσουμε, επιλέγουμε να γίνουμε περισσότερο σαν τον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, πρέπει να κάνουμε καλύτερα και να γίνουμε καλύτεροι, διότι είμαστε σε μία μάχη. Ο πόλεμος με την αμαρτία είναι πραγματικός. Ο ενάντιος τετραπλασιάζει τις προσπάθειές του να διακόπτει μαρτυρίες και να παρεμποδίσει το έργο του Κυρίου. Παρέχει στους υπηρέτες του πολύ αποτελεσματικά όπλα για να μας εμποδίσουν να γευτούμε την χαρά και την αγάπη του Κυρίου. Η μετάνοια είναι το κλειδί για να αποφεύγουμε τη δυστυχία που προκάλεσαν οι παγίδες του εναντίου. Ο Κύριος δεν αναμένει τελειότητα από εμάς σε αυτό το σημείο της αιώνιας πρόοδου μας, όμως αναμένει από εμάς να γίνουμε ολοένα και πιο αγνοί. Η καθημερινή μετάνοια είναι το μονοπάτι προς την καθαρότητα και η καθαρότητα φέρνει δύναμη. Η προσωπική καθαρότητα μπορεί να μας κάνει δυνατά εργαλεία στα χέρια του Θεού. Η μετάνοιά μας, η καθαρότητά μας, θα μας δώσει τη δύναμη να βοηθήσουμε στη συνάθρηση του Ισραήλ. Ο Κύριος δίδαξε τον Τζόζεφ Σμιθ ότι τα δικαιώματα της ιεροσύνης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τις δυνάμεις των ουρανών και ότι οι δυνάμεις των ουρανών δεν μπορούν να ελεγχθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με τους θεσμούς της Χριστότητας. Ξέρουμε τι θα μας δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις δυνάμεις των ουρανών. Ξέρουμε επίσης τι θα εμποδίσει την πρόοδό μας. Τι χρειάζεται να σταματήσουμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την πρόσβαση στις δυνάμεις των ουρανών. Αδελφοί, επιζητήστε με προσευχή να καταλάβετε τι στέκεται στη μέση της μετάνοιάς σας. Προσδιορίστε τι σας σταματά από το να μετανοήσετε και μετά αλλάξτε. Μετανοήστε. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και να είμαστε καλύτεροι από ποτέ πριν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε πιθανώς. Ένας είναι ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε στο σώμα μας. Νιώθω δέος για το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Είναι μια μεγαλοπρεπής δημιουργία, ουσιώδης για τη σταδιακή άνοδό μας προς τον τελικό θείο στόχο μας. Δεν μπορούμε να προοδεύσουμε χωρίς αυτό. Δίνοντάς μας το δώρο του σώματος, ο Θεός μας έχει επιτρέψει να κάνουμε ένα ζωτική σημασίας βήμα προς το να γίνουμε σαν εκείνον. Ο Σατανάς το καταλαβαίνει αυτό. Είναι ανυπόμονος και αναστατωμένος με το γεγονός ότι αυτή η προθνητή αποστασία τον αποκλεί μονίμως από αυτό το προνόμιο, αφήνοντάς τον σε μια συνεχή κατάσταση ζήλιας και πικρίας. Επομένως, πολλοί, αν όχι όλοι από τους πειρασμούς που θέτει στο μονοπάτι μας, μας κάνουν να κακομεταχειριζόμαστε το σώμα μας ή το σώμα άλλων. Επειδή ο Σατανάς είναι δυστυχής χωρίς σώμα, θέλει να είμαστε δυστυχείς λόγω του δικού μας. Το σώμα σας είναι ο προσωπικός σας ναός, δημιουργημένος να στεγάζει το αιώνιο πνεύμα σας. Η φροντίδα σας αυτού του ναού είναι σημαντική. Ρωτήστε τους αδελφούς σας. Ενδιαφέρεστε περισσότερο να ντύνετε και να περιποιήσετε το σώμα σας για να αρέσετε στον κόσμο περισσότερο από το να ευχαριστείτε τον Θεό? Η απάντησή σας στέλνει ένα άμεσο μήνυμα σε εκείνον για τα συναισθήματά σας σχετικά με το εξαιρετικό του δώρο προς εσάς. Με αυτή την ευλάβεια για το σώμα μας, αδελφοί, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και να είμαστε καλύτεροι. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε επίσης να κάνουμε καλύτερα και να είμαστε καλύτεροι είναι το πώς τιμούμε τις γυναίκες στη ζωή μας. Αρχή γενομένης από τη σύζυγο και τις κόρες μας, τις μητέρες μας και τις αδελφές μας. Πριν από μήνες έλαβα ένα σπαρακτικό γράμμα από μια αγαπητή αδελφή. Έγραφε: «Οι κόρες μου και εγώ νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν έντονο ανταγωνισμό για την αμέριστη προσοχή των συζύγων και υιών μας. Με τις ενημερώσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, με βιντεοπαιχνίδια, ενημερώσεις από το χρηματιστήριο και τελείωτη ανάλυση και παρακολούθηση παιχνιδιών κάθε επαγγελματικού αθλήματος. Νιώθουμε ότι χάνουμε την προτεραιότητά μας για τους συζύγους και τους υιούς μας εξαιτίας του συνεχούς χρόνου και προσοχής να δαπανώνται στη διασκέδαση». Αδελφοί, το πρώτο και πρώτιστο καθήκον σας ως φερόντων την ιεροσύνη είναι να αγαπάτε και να φροντίζετε τη σύζυγό σας. Γίνετε ένα με εκείνη. Να είστε ο σύντροφός της. Διευκολύνετε την να θέλει να είναι δική σας. Καμία άλλη δραστηριότητα στη ζωή δεν θα πρέπει να είναι πιο σημαντική από την οικοδόμηση μιας αιώνιας σχέσης μαζί της. Τίποτα στην τηλεόραση, σε μια κινητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή δεν είναι πιο σημαντικό από την ευημερία της. Συλλογιστείτε πώς δαπανάτε το χρόνο σας και πού αφιερώνετε την ενέργειά σας. Αυτό θα σας πει πού είναι η καρδιά σας. Προσευχηθείτε ώστε να έχετε την καρδιά σας συντονισμένη με την καρδιά της σύζυγού σας. Επιζητήστε να της φέρετε χαρά. Επιζητήστε τη συμβουλή της και ακούστε. Η συμβολή της θα βελτιώσει τις δικές σας πράξεις. Αν πρέπει να μετανοήσετε λόγω του τρόπου που έχετε φερθεί στις γυναίκες που έχετε κοντά σας, αρχίστε τώρα. Επίσης, θυμηθείτε ότι είναι ευθύνη σας να βοηθήσετε τις γυναίκες στη ζωή σας να λάβουν ευλογίες που προέρχονται από το να ζουν τον νόμο του Κυρίου για την αγνότητα. Ποτέ να μην είστε ο λόγος που μια γυναίκα δεν μπορεί να λάβει τις ευλογίες του ναού. Αδελφοί, όλοι χρειάζεται να μετανοήσουμε. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ, να αφήσουμε κάτω το τηλεχειριστήριο και να ξυπνήσουμε από το πνευματικό μας λίθαργο. Είναι ώρα να φορέσουμε την πλήρη πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσουμε να απασχοληθούμε στο πιο σημαντικό έργο επί της γης. Είναι ώρα να βάλουμε το δρεπάνι μας και να θερήσουμε με όλο μας το σθένος, το νου και τη δύναμη. Οι δυνάμεις του κακού ποτέ δεν μένονται πιο έντονα από ό,τι σήμερα. Ως υπηρέτες του Κυρίου δεν μπορούμε να αποκοιμηθούμε, ενώ μένεται αυτή η μάχη. Η οικογένειά σας χρειάζεται την ηγεσία και την αγάπη σας. Η απαρτία σας και τα άτομα στον τομέα ή τον κλάδο σας χρειάζονται την ισχύ σας. Και όλοι όσοι σας συναντούν πρέπει να ξέρουν πώς είναι ένας αληθινός μαθητής του Κυρίου και πώς πράττει. Αγαπητοί αδελφοί μου, ο πατέρας σας επέλεξε να έχετε στη γη αυτόν τον κρίσιμο καιρό λόγω της προθνητής πνευματικής γενναιότητάς σας. Είστε ανάμεσα στους καλύτερους, γενναιότατους άνδρες που έχουν έλθει ποτέ στη γη. Ο Σατανάς γνωρίζει ποιοι ήσασταν στην προθνητή κατάσταση και καταλαβαίνει το έργο που πρέπει να γίνει προτού επιστρέψει ο Σωτήρας. Και ύστερα, από χιλιετίες άσκησης των πανούργων τεχνών του, ο ενάντιος είναι έμπειρος και αδιόρθωτος. Ευγνωμόνος, η ιεροσύνη που φέρουμε είναι κατά πολύ δυνατότερη από τις μεθοδίες του διαβόλου. Σας παρακαλώ να είστε άνδρες και οι νέοι άνδρες που ο Κύριος χρειάζεται να είστε. Εστιάστε την καθημερινή μετάνοια τόσο θεμελιώδη στη ζωή σας, ώστε να ασκείτε την ιεροσύνη με μεγαλύτερη δύναμη από ποτέ πριν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα διατηρήσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας πνευματικώς ασφαλείς στις δύσκολες ημέρες μπροστά. Ο Κύριος χρειάζεται ανιδιοτελείς άνδρες που θέτουν την ευημερία των άλλων μπροστά από τη δική τους. Χρειάζεται άνδρες που εκουσίως εργάζονται για να ακούν τη φωνή του Πνεύματος με διάβγεια. Χρειάζεται άνδρες διαθήκης που τηρούν τις διαθήκες τους με ακεραιότητα. Χρειάζεται άνδρες που είναι αποφασισμένοι να μένουν σεξουαλικά αγνοί. Άξιοι άνδρες που μπορούν να κληθούν με λίγο καιρό για προετοιμασία να δώσουν ευλογίες με αγνία καρδιά, καθαρό νου και πρόθυμα χέρια. Ο Κύριος χρειάζεται πρόθυμους άνδρες να μετανοούν. Άνδρες με ζήλο να υπηρετούν και να είναι μέρος του τάγματος του Κυρίου από άξιους φέρονται στην ιεροσύνη. Σας ευλογώ. Να γίνετε εκείνοι οι άνδρες. Σας ευλογώ με το θάρρος να μετανοείτε καθημερινώς και να μάθετε να ασκείτε την πλήρη δύναμη της ιεροσύνης. Σας ευλογώ να διαβιβάζετε την αγάπη του Σωτήρου στη σύζυγο και τα παιδιά σας και σε όλους που γνωρίζετε. Σας ευλογώ να κάνετε καλύτερα και να γίνετε καλύτεροι. Και σας ευλογώ καθώς καταβάλλετε αυτές τις προσπάθειες να βιώσετε θαύματα στη ζωή σας. Απασχολούμεθα στο έργο του Παντοδύναμου Θεού. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Είμαστε οι υπηρέτες Τους. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our dear Holy Father,
αγαπητέ Άγιε Πατέρα, στο τέλος αυτής της πολύ όμορφης ημέρας, σε προσεγγίζουμε με γνωμοσύνη και πλήρη καρδιά που έχουμε αισθανθεί την αγάπη σου και έχουμε ακούσει τη φωνή σου μέσω της φωνής των υπηρετών σου και μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τα πράγματα που έχουν υποθεί και δεν έχουν υποθεί. Επρόεδρε Πατέρα, εκφράζουμε με ενωμένη φωνή ως και φέροντες την αγιεροσύνη σου, εκφράζουμε την αγάπη προς εσένα και ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός σου, και τον ευχαριστούμε για το θάρρος του να δώσει τη ζωή του για τον καθένα από εμάς, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε σένα, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε για το ζωντα προφήτη, τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον, τον οποίο αγαπούμε, και όλους αυτούς που υπηρετούν μαζί του ως προφήτες, βλέποντας και οι αποκαλυπτές, και τους υποστηρίζουμε όλη την καρδιά μας, και να προχωρήσουμε μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Προσευχόμαστε στο όνομα του όμορφου Σωτήριος μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.